One of Us alebo Jeden z nás je najväčšie európske občianske hnutie, ktoré sa formovalo na základe iniciatívy z rokov 2012 až 2013, keď takmer 2 milióny občanov podpísali Európsku občiansku iniciatívu za ochranu ľudských embryí. Táto iniciatíva prerástla v roku 2014 do federácie, ktorá združuje 50 národných mimovládnych organizácií, vrátane Donu Vitae a Fóra života. Za uplynulých 10 rokov federácia zosilnila hlas miliónov Európanov, ktorí volajú po politikách rešpektujúcich hodnotu ľudského života od počatia. Urobili tak aj na nedávnej konferencii v Bruseli, kde prijali aj deklaráciu smerujúcu europoslancom. Na jej obsah sa zameriame v dnešnej relácii Zaostrené. Do štúdia dnes prijali pozvanie dvaja lekári a členovia Federácie One of Us, Anna Kováčová a Miroslav Mikolášik. Hudbu doplní Jakub Akurátny a od mikrofónu vás bude sprevádzať Julia Kavecká. Ja som už v úvode naznačila istú genézu vývoja tej federácie One of Us. Keby ste ale mali z vášho pohľadu povedať, pán Mikolášik, ako sa vyvíjala tá agenda tejto federácie a kam dnes smeruje?
Keďže som bol pri zrode toho One of Us a keď Carlo Casini a Jaime Mayor Orecha vtedy boli tiež europoslancami ako ja za kresťanské strany, tak založili na pôde Európskeho parlamentu symbolicky túto federáciu hnutí za život a za rodinu v Európskej únii. Dnes máme vyše 50 členských organizácií v tejto federácii, ktorá teda sama k svetu a vyvíja činnosť jednak v členských krajinách a jednak aj v akciách, ktoré presahujú, by som povedal, hranice jednotlivých členských štátov. Čo je dobré, lebo sme sa naučili aj spolupracovať. Naučili sme sa, a to by som chcel počiarknúť, tak jeden od druhého si všímať také, anglicky sa to povie best practices, také, že čo vy robíte dobre, ako to robíte, my sa inšpirujeme a my to tiež na Slovensku budeme takto robiť, alebo zase oni od nás niektoré myšlienky môžu odkúkať alebo si všimnúť. A to je veľký poklad, takto sa obohacovať, lebo my sa aj pravidelne stretávame na takých výročných generálnych zhromaždeniach, kde všetky členské tieto entity, tieto jednotlivé členské organizácie, za Slovensko je tam Áno pre život alebo Fórum života a Donum Vitae, tak aj z iných krajín sú koľkokrát aj viaceré a vymieňame si tie skúsenosti a vytýčujeme si ďalšie ciele.
Pani doktorka, vy ste tiež aj aktívnou účastníčkou rôznych týchto stretnutí, ktoré organizuje One of Us. To, aký význam vy vidíte vlastne v jej fungovaní?
No, ja tento význam pozorujem už, troška sa vrátim až k tomu pádu komunizmu, že tie prvé lastovičky zo západu prichádzali napríklad v podobe tých rodinných kongresov, konferencií, rôznych prorodinných svetových či európskych kongresov a tam sa tí prolifisti stretávali. Ale až táto federácia One of Us, dá sa povedať, bola takou takým zmotnením, keď vznikla petícia v roku 2012 a vyzbieralo sa takmer 2 milióny podpisov proti tomu, aby boli embria používané na pokusy. No a túto petíciu Európska komisia zavrhla. Takže ako sme počuli, v roku 2014 sa vytvorila táto federácia One of Us a tohto roku sa konštatovalo pri tomto stretnutí veľkom, o ktorom chceme hovoriť v októbri, že akoby tá federácia One of Us nabrala druhý dých, že mnohé veci sa konali, pôsobili a myšlienky pôsobili. A teraz federácia ustanovila riaditeľku, teda programovú riaditeľku, pani Ségolène Duclozel z Versailles, z Inštitútu Jérôme Lejeune, ktorá aj organizačne sa chopila tejto veci a veľmi detailne dá sa povedať, zhromaždila jednotlivé organizácie, ponavštevovala za pár mesiacov rôzne krajiny Európy, vrátane Bratislavy, postretala sa s jednotlivými ľuďmi a pripravovala detailne tento kongres v Bruseli v zámere zdôrazniť hlavnú myšlienku. Ideme proti terajšej novej iniciatíve, podobnej ako bola naša petícia One of Us, ale to je iniciatíva Môj hlas, moja voľba, ktorá vyzbierala 1 200 000 podpisov a ktorá by chcela touto petíciou, ešte nebola teda schválená, ale získať prostriedky Európskej únie, teda daňových poplatníkov na to, aby potraty v krajinách, kde nie sú dovolené, mohli byť, aby tie ženy mohli ich mať preplácané v inej krajine. To znamená
podpora potratovej turistiky.
Podpora potratovej turistiky a my sme to chceli ako si v tom pozitívnom zmysle. Nechceme peniaze na tieto zlé ciele, ale chceme ich na podporu materstva, o čom hovoríme tiež celé 10 ročia na kongresoch, v Svetovom hnutí matiek a tak ďalej, že materstvo aj podľa vyhlásení alebo princípov charty práv Európskej únie a tak ďalej, podľa týchto zmluv má byť podporované. My chceme podporu matiek v núdzi, podporu rodín, podporu tej sociálnej kohézie a v prvom rade chceme, aby sa dodržiavali zmluvy, na ktorých je Európska únia postavená, pretože tieto snahy lobistických skupín IPPF a tých, čo zbierali hlasy za iniciatívu Môj hlas, moja voľba, by chceli obísť okľukov ustanovenia Európskej únie a obísť ten moment, že každá európska krajina si sama rozhoduje o týchto právach. Tu platí ten tzv. Princíp subsidiarity a na toto nemá Európska únia kompetencie.
Napriek tomu neustále sa objavujú práve takéto iniciatívy. Bolo to aj počas vášho pôsobenia v Europarlamente, pán Mikolášik, alebo je to možno teraz ešte viac ako predtým?
Povedal by som, že sa to ešte stupňuje, lebo akoby v týchto posledných 5-7 rokoch je taká nálada aj v Európskom parlamente, aj po posledných voľbách do Európskeho parlamentu je žiaľ, keď to spočítame na počet poslancov, ktorí podporujú také veci, ako je potrat, ako je táto potratová turistika, ako je, sú akési tie práva žien, ktoré vždycky takzvané reprodukčné práva, ktoré samozrejme vždy obsahujú tam článok o tom, že reprodukčné práva, to je vrátanie práva na potrat, viete. Takže na to, ako pani doktorka povedala, Európska únia nemá čo vytvárať zákony. Zmluvy o fungovaní Európskej únie jednoznačne dávajú právomoci členským štátom ohľadne etických a zdravotníckych otázok, čiže tam zdravotníctvo rieši, či za akých podmienok je potrat, dajme tomu, zakázaný alebo povolený, alebo tak tej jednotlivej krajine. A na to nemá čo existovať nejaké európske právo alebo európske zákony. A to, čo sa pýtate, je, viete, vytváraný taký tlak týchto ľavicových skupín, musím to tak povedať, to sú európski socialisti, kde vlastne aj naši socialisti dlho sedeli, teraz sú odtiaľ dokonca vytlačení, ale liberáli tiež, to sú tí, ktorí sú za prezidentom Macronom a jemu podobnými a sú tam aj spojená ľavica, dokonca také premalované komunistické šiliaké skupiny, ktoré ale keď sa spoja a v Európskom parlamente hlasujú, tak nachádzajú početnú väčšinu, ale našťastie oni si tam odhlasovávajú tieto veci len v tzv. Iniciatívnych správach. A to je, to musím trošku vysvetliť, že tam sa hlasuje v tom Európskom parlamente o nariadeniach, o direktívach, o vyhláseniach a potom až na štvrtom mieste, úplne na konci, sú tzv. Iniciatívne správy, že nejaký poslanec alebo skupina poslancov si vymyslí nejaký text, to neprichádza ani len z Európskej komisie, a začnú tam pchať rôzne články, také propotratárske a proti zdravému rozumu koľkokrát. A každý týždeň nejakú takú správu pretláčajú a potom sa o nej hlasuje. Ale keď sa aj odhlasuje, dajme tomu väčšinovo, alebo majú miernu väčšinu, tak to nie je právne záväzné. To nie je právne záväzné, ale členské štáty vôbec nemusia podľa toho ísť. Lenže vytvára sa to, čo, na čo ste sa pýtali, že aká je atmosféra tam teraz v súčasnosti, tak vytvára sa taký akýsi falošný dojem a ľudia koľkokrát na ne nerozumejú, že to je len iniciatívna správa, že to nie je právne záväzné. Tak si povedal, no Európsky parlament alebo nejaký aj liberálny novinár zo Slovenska to, viete, vyťahnia, že Európsky parlament odhlasoval, hej, ale pritom odhlasoval s tým, že to je bezzubé a nemalo by to mať vplyv na legislatívu členských krajín, ale vytvára sa taký mylný dojem, že už je taká zhoda v Európe a už všetci sú za to a že už tí ostatní vôbec nemajú žiadny význam, čo hovoria a už sa nastoluje niečo, čo je dosť nebezpečné. To by som ešte v tomto stupe vysvetlil, alebo naznačil, že vytvára sa taký falošný dojem, že iba názor liberálov a tzv. Liberálnej demokracie a lavice, že oni majú tú pravdu, a že tá pravda je jediná. A teraz pôjdeme podľa týchto názorov a teraz vy poviete, no nie, ale tak je tu rodina. O, sú rôzne rodiny, hej? Alebo je tu muž a žena. O, to nie je tak, ako vy hovoríte, viete. A oni váš názor začnú nebrať v úvahu, začne ho ošiliako ostrakizovať, vysmievať sa mu a pomaly vás posielať do stredovúku, pričom veda je na našej strane a vedomosť o človeku je jednoznačná a preto je aj činnosť Federácie One of Us strašne dôležitá, poukazovať na tieto veci, hovoriť občanom v našich krajinách, ako to vlastne je, kde tá hodnota je, kde je tá pravda. A poviem to tak trošku polopatisticky, a za čo majú hlasovať, keď sú európske voľby? Že tam pošlú nejakého človeka, ktorý to má v pete nejaké tieto hodnoty, alebo či tam pošlú hlasovaním človeka, ktorý má vedecké, slušné politické názory, koľkokrát inšpirovaný aj kresťanstvom, ktoré je v otázkach rodiny a ochrany života jednoznačné.
Ja som tu chcela doplniť práve, že my tam máme v rámci toho One of Us profesionálov, mnohí, ktorí pracujú v tom Európarlamente dlhé roky, povedzme ako asistenti, ako pozorovatelia, ako členovia tých mimovládok. A teraz presne toto, čo pán doktor Mikolašik vysvetlil, tak konštatovali teraz tie nedávne trendy, ktoré by chceli financovať projekty a že je tam badateľný posun k tým ideologicky motivovaným projektom, hej. Vrátane tých, ktoré zavádzajú rodovú teóriu, to sú práve zrejme tieto liberáli.
Alebo a na školy to treba.
Áno, na školy. Programy, to konštatovali, že programy priamo podporujúce materstvo boli zrušené. No a to teda vyvolalo oprávnené obavy týkajúce sa tej proporcionality využívania európskych peňazí, daňových poplatníkov, keďže väčšina európskych občanov očakáva, že trendy Európskej únie budú podporovať život, rodinu a sociálnu kohéziu a nie tieto morálne kontroverzné prístupy. A preto potom ľudia v Európe povedia, no kam nás to vedie tá Európa. Čiže je to nebezpečné, že vlastne tieto ideologické posuny priamo ohrozujú samotnú Európu, ohrozujú demokraciu a zavádzajú občanov.
Poviem takú proporciu. Zistili sme, alebo Federácia One of Us má dáta, ktoré poukazujú, že Európska komisia, Európsky parlament podporuje finančne viac ako 50 rôznych mimovládnych organizácií, ktoré sú za potrat a za, viete, výučbu detí od maličkého detstva, o tom, koľko šeliakých pohlaví máme a takéto skutočne neudržateľné veci. A pchajú to, by som povedal, vďaka finančnej podpore týchto organizácií a zistilo sa, že to sú stovky miliónov eur ročne. Predstavte si, a na takú prorodinnú politiku sa našiel jeden drobný programík, ktorý podporili nejakými pár tisícami eur, ale stovky miliónov eur ročne vydáva Európska únia na podporu, ako keby poviem to tak, proti nám, viete, ako, alebo proti tomu, čo my sa snažíme obhajovať. Tak preto aj tohtoročný stretnutie, ktoré pripravil výkonný výbor, ktorého pani doktorka Kováčová je teraz, je členka výkonného výboru One of Us, jeden z nás, tak pripravili veľkú konferenciu práve na pôde Európskeho parlamentu s jednoznačným cieľom poukázať na túto disproporcionalitu, na túto, by som povedal, nespravodlivosť. A predsa aj my sme občania našich krajín a naše krajiny tiež prispievajú na tú Európsku úniu a sme riadnymi členmi, tak prečo programy, ktoré odtiaľ idú, sú napríklad proti tomu, čo aj my na Slovensku sa snažíme presadzovať.
Láska je tu, je verná, pravdivá. Láska je večná, stále v tebe prebýva. Zabúda krivdy a všetko odpúšťa. Vždy dúfa a verí, nikdy sa nevzdá. Keď je vydýchaný vzduch, tak dýchaj, dýchaj, láskou všetko predýchaj. Láska sa nevypína, je tichá a pokorená. Láska nezávidí, je skromná a radostná. Nehádže kameňom, aj keď je nevinná. Obýma pokojom, je nežná a milosrdná. Tak dýchaj lásku, keď je vydýchaný vzduch. Tak dýchaj, dýchaj lásku, všetko. Je láskavá a milosrdná a dobrotivá, do cieľa beží, všetko verí, všetko dúfa a vydrží. Láska je odvážna a statočná, radu privíta, dobre si pamätá, od zimy do leta. Keď je vydýchaný vzduch, tak dýchaj, dýchaj, láskou všetko predýchaj. Tak dýchaj lásku, keď je vydýchaný vzduch, tak dýchaj, dýchaj, láskou všetko predýchaj. Tak dýchaj.
Hostiami dnešnej relácie Zaostrené sú Anna Kováčová a Miroslav Mikulášik z Federácie Vanovas. Pred pesničkou sme už načrtli, že aj v uplynulých týždňoch táto európska platforma pripravila v Bruseli celoeurópske stretnutie, na ktorom sa venovali najmä pomoci tehotným matkám v núdzi. Tak ako to tam vyzeralo?
Tento raz toto stretnutie v Bruseli malo takú ideovú bázu, by som povedala, približiť aj tie citové aspekty, napríklad postabortívneho syndromu a citového prežívania žien, ktoré neboli podporené a ktoré prekonali potrat a ľutujú. Pretože to je tiež jedna skutočnosť, ktorá sa neguje, tak ako sa neguje, že embryo je dieťa, alebo za celé 10 ročia mu nevieme stanoviť štatút, tak negujeme nieraz vôbec existenciu postabortívneho syndromu. Hoci štúdie dokazujú, že tento syndrom existuje, sú psychiatri, ktorí ho úplne popierajú, sú štúdie, ktoré ho popierajú a sú štúdie, ktoré zase naopak dokazujú, že reálne existuje. Ja som už asi pred 25 rokmi na jednom kongrese prvý raz toto počula, tento výraz, že patrí do klastru medzinárodnej klasifikácie chorôb posttraumatická stresová porucha. Tu by som pripomenula, že ak muž zapríčiní posttraumatickú stresovú poruchu napríklad násilím, znásilnením, tak a naozaj sa u tej ženy dokáže, tak môže byť odsúdený na veľmi vysoký trest, ktorý môže mať maximálne až 8 rokov, čo je veľmi vážna vec. A zase tento postabortívny syndrom, ktorý je spôsobený potratom, ktorý dokázateľne u žien vyvoláva tieto problémy, by sme chceli negovať. Takže toto je tiež jedna nesmierna nespravodlivosť. No a ja sama ako psychiatrička môžem povedať, že som sa s tým stretávala, aj sa stretávam. A vlastne pre túto konferenciu sme mali pripraviť v rámci výboru ženy z rôznych krajín, teda motivovať ich, aby prišli do Európarlamentu a aby svedčili pred poslancami a pred publikom o svojich stavoch. Určite to bola veľmi náročná úloha, ale boli ženy, ktoré sa napokon podujali a veľmi radi, hoci s veľkým nasadením alebo vnútorným úsilím o tom svedčili. No a zo Slovenska tiež sme mali veľmi pekný workshop pripravený riaditeľkou slovenskej sekcie Rachelinej Vinice, Danielou Obšajsníkovou, s jednou svedkyňou, ktoré pripravili workshop s ostatnými. No a potom na druhý deň tam boli ženy z Francúzska, z Portugalska, Španielska, Talianska, ktoré pred 8 europoslancami a pred účastníkmi teda týchto 50 mimovládok vlastne svedčili o tom, čo prežili. No a tá situácia, ktorá vznikla aj v tom parlamente, bola mimoriadne dojímavá. Ja som s pánom Mikulášikom tam chodila už aj 10 rokov dozadu na tie Week for Life, čo boli týždne za život, čo boli obrovské konferencie, také aj vedecké, aj edukatívne a tak ďalej. Ale niečo takého som ešte nezažila, že by priamo tie ženy hovorili a že by to publikum dojali priam k slzám, lebo boli ženy, ktoré hovorili veľmi závažné skutočnosti. Napríklad táto jedna sa volala Charlene z Francúzska, ktorá sa nevedela 20 rokov dozadu zmieriť s potratom, zničil jej manželstvo a osobitne vyzdvihla ten nedostatok prípravy, že prítomná psychologička z IPPF jej hovorila o nejakom zhluku buniek, alebo iná žena tak dementovala tam ten veľmi chladný administratívny prístup personálu, ako keby išlo pečiatky, papiere, ale ju ako osobu vôbec nebrali do úvahy. A veľmi mnohé ženy svedčili, že pomoc, podaná ruka, či manžela, či spoločnosti, či spoločenstva, lekára, sestry by im mohla zabrániť v tomto čine a mohla ich ochrániť od veľkého utrpenia. No a potom svedectvo dala aj talianska Soemia, ktorá vedie centrum a svedčila, že zachránili 300 tisíc detí za 40 rokov, takmer 300 tisíc detí, čo je úžasná vec. Hej. No a ja som vždy bola toho názoru, že treba takúto medzinárodnú pomoc s financiami, nie len to, čo my napríklad vyzbierame a dáme sem tam na nejaké centrum z našich darov malých, ale že tieto veci skutočne by mal riadiť vyšší orgán ako len jednotliví ľudia alebo jednotlivé členské organizácie.
Čiže dá sa povedať, že takým spoločným menovateľom tých svedectiev, ktoré tie ženy povedali, je to teda, že ani nie, že oni chceli ten potrat, ale boli k tomu donútené, áno, a nemali podporu, áno. Čiže ani nejde o tie samotné zákazy, ale o to vytvoriť to prostredie pre tie ženy, áno, aby teda mohli to dieťa priviesť na svet, aj keď teda v komplikovaných životných situáciách. Áno.
A tiež, aby to aj právne bolo ukotvené a zmenené, pretože my tu môžeme hovoriť, ak pripomeniem staré dielo profesora Skojansa, Sprisahanie medicíny a práva v kauze nenarodeného dieťaťa. Alebo iné dielo, povedzme, Terorizmus s ľudskou tvárou. Že toto vlastne sa do nás dostalo. Už možno tie neskoršie generácie už sa tým ani nezaoberajú, nerozmýšľajú nad tým, lebo takto máme vo vedomí, že embryo je nejaký zhluk buniek. Že,
čo je nezmysel.
Čo je nezmysel, hej. Že na to nereagujeme. A takisto na ten žial tých žien rovnako nereagujeme. Nesmie sa o tom hovoriť.
Práve tieto výpovede, tieto veľmi silné svedectvá na pôde Európskeho parlamentu tých žien, ako bolo povedané, z viacerých krajín, mali apelovať na politikov a na tých, ktorí tam či už boli prítomní, alebo si prečítajú alebo prečítali závery tohoto stretnutia ďalších, ktorí sa tam nemohli dostať alebo si to pozrú neskôr. Ale tí, čo tam boli, tak bolo veľmi dôležité, že z rôznych krajín europoslanci tam boli prítomní, vypočuli si to. Sú to politici, ktorí tvoria tie politiky, ktoré tvoria aj tú atmosféru tej únie aj tej spoločnosti a ktorí majú právo predsa aj v pléne hovoriť a zastávať sa a povedal by som meniť to vedomie a svedomie, ktoré sa takejto inštitúcie má formovať a majú sa prinášať ďalšie argumenty a tieto svedectvá. A chcel by som vyzdvihnúť, že tam boli Francúzi, Chorváti, Španieli a Taliani, ďalší europoslanci, ale dá sa povedať, že veľký podiel aj na zorganizovaní tejto konferencie mala naša slovenská europoslankyňa pani Miriam Lexman, ktorá nielenže podporila túto konferenciu prostriedkami, ktoré jej dovolovali to urobiť, ale bola celý čas prítomná a dokonca ako prvá bola vyzvaná, aby predniesla taký svoj pohľad na celú vec a zdalo sa nám, že pani poslankyňa už má taký jasný punc tam človeka, ktorý obhajuje hodnoty, ktorý obhajuje človeka, ktorý obhajuje ľudský život prakticky od počatia až po prirodzenú smrť. A to je veľmi dôležité, že tam máme niekoho zo Slovenska, ktorý takto účinne pôsobí. A ona v svojom vystúpení aj sa zmienila, to chcem možno povedať, aj keď ste sa na to priamo nepýtali, ale my, keď sme sa s pani doktorkou zo Slovenska a s ďalšími účastníkmi tam zjavili, tak nám gratulovali rôzni iní priatelia z iných krajín, že teda to, čo ste urobili, to program KDH, ktorý bol presadený do zmeny ústavy na Slovensku, kde sa hovorí samozrejme o dvoch pohlaviach, kde sa hovorí o náhradnom materstve a o týchto ďalších veciach, povedal by som, až trošku závideli nám, že nám sa podarilo to do našej národnej legislatívy to presadiť. A bolo symbolické, že v tej sále vzadu skromne sedel aj predseda Milan Majerský, ktorý tam bol vyvolaný, aby sa predstavil, že on a kresťanskí demokrati sa vlastne zaslúžili o túto zmenu, pozitívnu zmenu ústavy na Slovensku.
Čiže to je odpoveď možno pre tých, ktorí pochybujú o tom, že bolo dôležité takúto zmenu ústavy urobiť, takže bolo to potrebné.
To je na dve strany. To je dôležité aj preto, že tam je presne to, čo hovoríme, že toto je v právomoci členských krajín. Čiže my na Slovensku ako členská krajina sme si upravili znenie ústavy tak, aby to zodpovedalo pravde o človeku, aby to zodpovedalo vedeckým poznatkom a aby to podporovalo skôr z tej pozitívnej strany to spoločenstvo ľudí, ktoré vytvárajú manželstvá, rodiny, majú deti, lebo inak, keď nebudeme mať rodiny a keď nebudeme mať deti, zahynieme.
Samozrejme, ako sme na začiatku hovorili, že je výborné, keď sa tie organizácie, ale priamo aj europoslanci stretajú a vypočujú si tie názory druhých krajín, napríklad Taliansko prorodine založené. Takže tam sme mali, povedzme, z Talianska hlasy. Hej, bola prítomnosť europoslancov z Malty, z Francúzska napríklad tá Laurence Strosch. A každý povedal niečo veľmi podstatné z Malty napríklad, že zaoberáme sa mobilmi, hej, koľko detí, takými to, no, nie sú to maličkosti, ale životom dieťaťa sa nezaoberáme, či ho privedieme na svet, alebo iné pohľady, čo sa týka podpory rodiny, podpory materstva a rodinnej politiky. Tá je nesmierne dôležitá. Takže vzájomne sa mohli aj poslanci, aj členovia tých mimovládok inšpirovať.
Výsledkom tejto konferencie bola aj deklarácia, ktorú ste prijali, tak komu bola smerovaná a čo je jej obsahom?
Áno, no tak v deklarácii išlo o to, aby sa rešpektoval princíp subsidiarity členských krajín, aby sa podporovalo materstvo, aby sa nepodporovali tieto programy, ktoré umožňujú potratovú turistiku v Európe, aby sa prihliadal aj na hlas žien, matiek a aby sa podporovali práve tieto sociálne znevýhodnené skupiny.
A tiež, aby ženy mali tú podporu, či už od lekárov, od sestier, aby tá atmosféra spoločnosti bola za život a v prospech pozitívnych vecí a nie keď niekto povie nejaká mamička, čakám dieťatko, tak sa hneď nájdú štyri kamarátky, ktoré jej vybavia negatívnu vec, viete, alebo ktorú ju nepodporia v pozitívnom prístupe k jej ďalšiemu tehotenstvu. Namiesto toho, aby jej povedali, vieš, pomôžem ti, budem ti chodiť s ostatnými deťmi do škôlky, kým si dieťatko sa ti narodí, alebo za čas ti budem variť, alebo niečo také. Keď len taký mikrosvet okolo tej ženy zoberieme, ale toto je to, kedy individuálne máme tú ženu podporiť. Takisto muži nech podporia tú ženu, aby sa neotočili chrbtom, aby zobrali tú svoju zodpovednosť, spolu zodpovednosť, ak sú na 50% spolu zodpovední, že bábetko prichádza na svet, hej, a majú všemožne byť na strane tej ženy a teda toho bábetka a teda spoločnosť, aby aj zákonodárstvo, aby aj poviem, ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo sociálnych vecí a tiež tie mimovládky, ktoré aj na Slovensku už vyvíjajú niektoré tieto pozitívne činnosti, aby im niekto nekladol polená po nohy, ale aby mali podporu práve aj od štátu, zo strany orgánov a nie, aby nejaký novinár napísal totálne klamstvá, že ja neviem, príjmajú oni nejaké peniazy zo zahraničia, čo je totálna lož a nepravda.
A ešte takým jedným z konkrétnych záverov alebo usmernení pre mimovládky bolo, aby sme písali listy komisárom Európskej únie, každý, kto môže, tým 27. komisárom, s tým, že nesúhlasíme s tým navrhovaným mechanizmom financovania iniciatívy Môj hlas, moja voľba, lebo je nezlučiteľný s tým právnym rámcom Európskej únie. Hej. Z dôvodu, že nespadá to do kompetencie Európskej únie, aby ona dávala tieto nariadenia pre všetkých, že obchádza tie národné kompetencie. Napríklad potrat nie je dovolený na Malte, v Poľsku, v Taliansku alebo vo Francúzsku, povedzme, do 14. týždňa a žena by to mohla obísť a ísť do inej krajiny. Hej? No, potom je tam rozpor, aby sme toto dávali najavo, že sú tam rozpory s chartou základnou Európskej únie, ktorej článok 33 chráni materstvo, rodinný život. A tieto Európska únia tieto zásady má podporovať. Toto chcú občania a nie podkopávať cez tieto lobistické organizácie len za to, že oni majú peniaze. Hej? No a nemajú čo zneužívať peniaze daňových poplatníkov na tieto programy, ktoré bežní ľudia považujú za nezmyselné alebo proti zdravému rozumu. Hej. Takže tým vlastne sa podkopáva samotná Európska únia. No a majú chrániť zraniteľné ženy, deti, nenarodené deti a presadzovať najlepšie záujmy detí. Toto sú naše demokratické princípy alebo naše zásady. Hej.
A týmto významným kongresom alebo touto konferenciou na pôde Európskeho parlamentu sme chceli samozrejme aj pritiahnuť pozornosť veľkých médií. Aby, viete, o týchto veciach veľké médiá v žiadnom štáte prakticky nereferujú, alebo keď referujú, tak čili ako pitvorne a krivo. Takže aby mali konečne aj cez tú deklaráciu, aj cez tie závery, aj cez tie očividné pozitívne výsledky činnosti organizácií, ktoré pracujú v prospech života, v prospech nenarodeného života, v prospech manželstva, v prospech muža a ženy, aby sa jednoducho veľké médiá o to zaujímali, aby písali články pravdivé, aby sa aj všeobecná verejnosť mohla pravdivo o tom dozvedieť. A hneď dodám, že som veľmi potešený, že my máme aj taký monitoring tlače a taký prehľad, že kto všetko o tejto konferencii písal v jednotlivých členských krajinách, či už na stránkach novín, v televíziách, v rozhlasoch vyšli rôzne relácie. A teda je určitý taký taká nádej, že stále viac ľudí si toto bude pozitívne uvedomovať a bude sa podľa toho aj v tom mikrosvete k mamičke čakajúcej dieťa správať, ale aj v tom, by som povedal, spoločenskom rozmere podporovať takých ľudí a takých politikov a také možno politické strany, ktoré majú rodinu na mysli.
Ahoj, maminka, Roberta.
Už vie, že si to práve ty, kto to všetko zastavil. Bez mi sa so mnou otočil, prišiel si ma zachrániť. Už viem, že sa môžem hýliť, vďaka tebe zmysel mám. Cítim, že cítiš tiež, v tvojej tvári vidím nás. Odkedy si tu pochopila som strach, krehká duša so zmore, keď ťa zrátia, keď ťa rania slova. Prisám, že nič nie je na svete viac, ako dať život pri tebe navždy stať, len s tebou som celá. Všetko mám, na čom ti záleží, najlepšie z nás učíš ma, ako mám žiť, vidím ťa raz, kým z hniezda vyletíš, slzy v očiach mám, a ne ťa pohotí prach. Som tu a pomôžem ti za každým stať. Keď sa pýtaš, ako sa ti to mohlo stať, poviem ti, ho si to tak chcel, moje srdce má. Moje srdce má. Všetko má.
Počúvate Rádio Lumen a reláciu Zaostrené. Dnes sa venujeme činnosti Federácie Vanovas, do ktorej patrí zo Slovenska aj Donum Vitae. Jej členovia Anna Kováčová a Miroslav Mikolášik sú dnes našimi hostiami. My sme už spomínali aj to, že Európska únia dnes financuje rôzne aktivity, ktoré podporujú skôr tie pro-potratové iniciatívy. Vieme naopak, že na Slovensku sú mnohí pro-lifery, ktorí naopak svoju prácu robia dobrovoľnícky, vo svojom voľnom čase, tak ako sa dá tento boj doslova Dávida s Goliášom zvládnuť?
No, je to presne tak. My to pociťujeme už tých to štvrté desaťročie, čo v tomto bojujeme. Presne je to tak, že aj tieto organizácie smerujú k tomu, aby hľadali aj tie finančné prostriedky a spôsoby, ako by sme ich mohli získať. Je možné, že sa nájdu tie iniciatívy, že sa otvoria cesty tých donorov a tak ďalej, keď sa spojíme. Tak to je jedna cesta, ktorou sa dá bojovať proti tomu Goliášovi. Ale tiež si myslím, že aj tou výchovou v rodine, lebo my máme ten prostá rodina. Hej? Ja by som na záver asi toľko povedala z mojej strany, že žijem, teraz je aj 17. november, že my žijeme zase v takej soft totalite, sa o tom hovorí, že je potrebné niekedy, aby tí mladí ľudia, deti sa doma pýtali tak, ako my sme sa zvykli pýtať za totality. No tak toto nám hovorili v škole, ale ocko, povedz nám, ako to bolo. Naozaj, ako je to naozaj? A viem, že to bolo také naše stále, že pri tých stoloch, pri tých rodinných debatách, pri večeriach sme sa pýtali otca, no tak ty si ten vykorisťovaný a mala aj tá vykorisťovateľka, keď bola bohatšia. Takže tie deti by sa mali skutočne takto opýtať, že je toto pravda, alebo mali by rodičia deťom poukazovať na tieto skutočnosti, že žijeme vo svete veľkých klamstiev a neochoty príjmať pravdu, lebo platilo to vždy, že ľudia viac milovali tmu ako svetlo, alebo si racionalizovali tie svoje postoje. No, takže toto povedať, ako to povedal Cassini, ktorý teraz by mal byť blahorečený, spoluzakladateľ, teraz práve sa začal jeho proces blahorečenia, že potrat je porážka Európy, nech si to my uvedomujeme. Však máme tie vyľudnené oblasti, to je jasný dôkaz.
A povedal by som tak pozitívne, by som chcel zakončiť, že viete, Dávid a Goliáš. Ale napriek tomu ten slabý Dávid vyhral a máme mať pevnú nádej, že tieto veci sa oplatí podporovať a za ne bojovať. A viete, aj prirovnanie k tomu, že to zlo alebo tá tma ako keby všade vyhráva, tak povedal by som, že niekedy stačí, poznáte to, keď je úplne tmavá miestnosť a zapalíte jedinú sviečku v tej miestnosti, ako totálne sa zmení situácia v tej miestnosti a zrazu je svetlo, zrazu vidíme a zrazu môžeme zahliadnúť aj tú skutočnú pravdu.
Na záver teda ešte povedzme, aké ďalšie kroky iniciatívy teda pripravuje Federácia Lanovas.
No teraz práve pracujeme na týchto listoch komisárom. Napríklad aj zajtra máme, tie meetingy máme prakticky každý, kde 2 týždne, online meetingy toho ex-komitétu.
No a výkonného výboru.
Áno, výkonného výboru, exekutívneho výboru, kde sa plánuje je sa tiež určitý výber tých financí, spôsob získavania financií. No a plánuje sa, že niečo urobíme možno na Slovensku v máji budúceho roku, pretože to zahraničie tuší, že tu na nás máme veľkú základnu týchto pro-life organizácií, aj mladých ľudí, ktorí ešte vedia, kde je ten správny smer.
A my sme teda boli oslovení, aby sme prijali túto výzvu, aby sme zorganizovali také európske veľké stretnutie zase, tentokrát v inej členskej krajine, lebo už sme to mali aj v Španielsku, už sme to mali aj v Itálii, už sme to mali aj vo Francúzsku. Takže možno sme aj na rade teraz ukázať našu silu. Pozitívne je, že ďalšia organizácia prorodinná zo Slovenska sa chce stať členskou organizáciou Federácie One of Us, takže je tu také nadšenie, sú tu jednotlivci, sú tu organizácie. Ja si myslím, že by sme mohli napnúť síly a zase ukázať zase našim priateľom, ako to robíme my a vďaka čomu sa aj možno podarila tá ústavná zmena, inšpirovať ich, aby aj oni išli podobným smerom a tiež meniť teda spoločnými silami tú celkovú atmosféru Európskej únie.
Hovorí Miroslav Mikolášik, ktorý bol spolu s Annou Kováčovou hosťom dnešnej relácie Zaostrené. Hudbu doplnil Jakub Akurátny a moje meno je Julia Kavecká. Do počutia.
Sú to unavený oči, když pozdě večer chodí spát. Je to strach, že každou chvíli se může něco stát. Je to důvod, proč jsem tady, je to občas malá lež. Dar a břímě dohromady, a co když to nezvládneš? Nikdy jsi mi, mami, neřekla, co prožíváš. A že jsem všechno, co na tomhle světě máš. Nikdy jsi mi, mami, neřekla, jaký to je přijít do prázdního dětskýho pokoje. Jaký je to být máma, jaký je to být máma, se strachem večer chodit spát, že se může něco stát. Jaký je to být máma, jaký je to být máma, že jde tolik lásky dát, i když nemám už kde brát. Jaký je to být máma. Mám tvý oči a tvý srdce, v odraze vidím vždy tvůj smích. Já vím, že nemám už tu šanci, ale pokud měla bych, řekla bych díky, že jsi skvělá, ty jsi byla ten, co při mě stál. Svět na zádech podržela, abych mohla běžet dál. Nikdy jsi mi neřekla, jak roky krátký jsou, co všechno mámy na svých bedrech unesou. Ty jsi mi, mami, neřekla, jaký to je přijít do prázdnýho dětskýho pokoje. Jaký je to být máma, jaký je to být máma, se strachem večer chodit spát, že se může něco stát. Jaký je to být máma, jaký je to být máma, že jde tolik lásky dát, i když nemám už kde brát. Jaký je to být máma. být mám.